Я рады вітаць наших сталых і новых слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 140-вы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пароды. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікі яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчы, у той жа ў Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, у Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбург, у якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр». Ён адбываўся ў Друскенніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэт, што значыць слова ў нацыянальным і культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю, гэтай восенню, такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку самую культурную палітыку, як нашы славянскія, не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтага свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і як кажуць, для нашага беларускага неба і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павернулася тварам да нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адно, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэткімі ж самымі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы. Дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
Паэтам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным гутарыла Валянціна Аксак. Нагадаю, што традыцыйнае паэтычнае свята, прысвечанае памяці Анатоля Сыса, пройдзе праз тыдзень 26 кастрычніка на ягонай радзіме ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кнігарнях яны адразу кідаюцца ў вочы, дыхтоўныя фаліянты ў зялёных вокладках, палову якіх займае не імя, а аўтара, не загаловак кнігі, а назва серыі, прычым на дзвюх мовах, па-беларуску і па-расейску. Бібліятэка Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Летась у гэтай серыі ўжо выйшлі выбраныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, а сёлета пабачыў свет том Івана Чыгрынава. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Слухач «Дома літаратара» магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19 стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную ў савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы раманаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка? У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не то толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю, гэта, цытую, «выхад з радзімы вялікай часткі народу», бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі, канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску, але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос, сам ён пазбегнуў гэтае напасці, а таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не ўпэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішняга падвергнутага астракізму апавядання маці пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча: «Спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець». Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію «Міхасятай чыны» на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях «Радыё Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков, поэт, пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых известных творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумора в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустожелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов в своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, вогуле, пародии – это такий мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходят верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія мяне наштурховывают на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно навод от некой зайздрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора пародий.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званняў и узнагородов умел сатирик, академик Кондрат Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макаёнак. Дивная речь отрымливалась. Яны уладу нібыта высмеивали, а тая им давала за это премии. А вам, заняток пародиста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пародии, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пародия, она повинна быть зубастая, чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр не столько может быть гумористичный, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябров. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу, я. Яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пароды это яшчэ і жан такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна. Але гэта ў той жа час і рэклама нейка. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма найлепшая рэклама, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма узнік у сябе беларускі фестываль гумару у Аўчуках. Як вы яго, дарэчы, ацэньваеце не толькі з гледзішча масавасці, але і якасці таго, чым там смешаць людзей?
Гэта выдатна, што ў нас ёсць такі фестываль, які ладзіцца ў Аўчуках, які сёлета прайшоў ўжо ў шосты раз. Але я быў на двух фестывалях, і мне здаецца, што ўсё-такі хацелася б нейкіх новых і форм. Ён трошкі застаяўся на адным такім месцы, па сутнасці сцэнарыі, ён падобны, з года ў год перакачоўвае, зноў-такі самодзейныя калектывы, якія спрачаюцца за арыгінальныя прызы там не грашовыя, а там парасятамі, курамі, козамі, там мяшком зерня. Але хацелася б якасці гумару. І мне здаецца, каб там была пляцоўка яшчэ гумарыстаў і артыстаў, якія ў гэтым жанры выступаюць прафесійна, гэта толькі б надало большы тонус этому фестывалю, прыдало б нейкую энергію. І сатыра наша, ну яна такая, я б сказаў, нейкая сямейна, бытавая, там п'янства, муж, жонка, там полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатыра наша выходила на громадские пласты життя, и политичная сатыра, якой у нас нема.
Анатолий, телебачанне, найперш российское телебачанне, перетворило пародию у чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране бесконцы аншляха, петрощан, да им подобные компании.
пытание, а те запотребованные у нас, наши белорусские пародисты?
А яны никому не треба просто. И пародисты, и сатирики, и гумористы. Тому ж раду, як неколи ж была передача «Веселый эфир», зараз я нема. Тому ж телебачення, ну, комедий клаб там показываются, але накольки это белоруска. Я думаю, народом запотребовано. А вот, на жаль, тими, кто несе это у народ, кто это рекламует, по тем же раду и телебачення, мы то проводим встречи, встракаемся. Одна справа такой камерная аудитория, а иншая справа на такую широкую публику.
Таким чином, пародия сегодня переживает у нас кризис жанру, так?
Я бы не сказал, что як сама пародия переживает. Навод поглядеть по тих публикациях, не переживая кризис. Наоборот, у нас великий отряд пародистов. И той же Владимир Ермолаев, и Павел Сакович, и Микола Шабович, и вот Петро Радечко зараз пишет. Ну, Аутюками это все замыкается, а Аутюки это, ну, я бы сказал, это самодеятельность. Там, по сути, письменников нема.
Анатолий, вот вы сказали, что на нашем телебачении зусім не гучить пародия. Тут я с вами готовы поспрачаться. Мне сдается, что элементы пародии есть эти не у кожным публичным выступе Александра Лукашенко. Особливо, коли он критикует оппозицию и навод на белорусскую мову для этого переходить. А як вы, як пародист со стажем, оцениваете тут здольности Александра Григоровича?
Ну, видите, коли б сказали, что кому сатирику, гумористу поставить помник, то, видать, его заслуговал бы Александр Григорович. Потому что сатири в его как раз хапает. И это не только тычется оппозиции, вот, это тычется и господарчей деятельности. Ну, инший раз выступление, правда, слухаешь, как некий такой концерт, выступление одного актера на политической сцене.
Вы гуморист, вы пародист, и тому тяжко зрозуметь, где вы жартуете, где говорите серьезно. Вы серьезно хотели поставить помник Александру Лукашенко как гумористу на головной площади Менску?
Я не выбираю площадь. Вот. Ну, это безумовно жарт, але некая доля истины в этом так само, видать, есть.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, поэт-пародист Анатолий Зеков. А теперь пришел час послухать пародии у выконанні автора.
Почнем, видать, с женщин. Раиса Боровикова у одним из своих вершов написала: «Знов опынулися на скразняку, пахня лускою и глеем, як тропятливо целуя руку, быть сам у усны не умеем». Так народилася пародия на скразняку. «Каб у затишку было, можа бы стрывала, дык же вывел за село, где наскрозь проймала, пригорнул бы до сябе, притулилася б сама я, ну а ён ни мэ, ни бэ, быть сам рук не мае. У руку все цмок, да цмок, я ж киплю от злости, лишь бы взял меня за бок, те еще за штости, стиснул бы на скразняку косточки до хрусту, тьфу ты, цмокая у руку, хоть бы раз у усны. Рот мне суторгой звяло, хоть рыдай от суму, и чаго вел за село, як обнять не думал». Ну а зараз молодейшая крыху Ирина Богданович подказали мне для пародии тему «Яе радки». «Сабе признаться шчыра мушу, лечила я, что все иначай. Во мне ты бачишь папялушку, князёвны ты во мне не бачишь». Папялушка ці князёвна. «Ты як бы взял меня на мушку, хоть твой погляд и поверховны, во мне ты бачишь папялушку, а я б хотела, каб князёвну. Ким быть, мне то я не все ровно, да як тут Богу не молися, хиба могу быть я князёвной, коли князи перевелися». Ну и пародия на нашего ведомого поэта, одного из моих любимых поэтов, Анатолия Вертинского. В одном со своих вершов он скорочая слово «сосны», рифмуючи его с ведомым сигналом «бяды сос». «Солнцем осветленные сос, выживут души наши сос». Ну и я так вот поскорочал все древы. Блукання поміж древ. «Праз росный луг на перерез шибую я на золку у лес. Стоить коржаковатый ду, я до его свой след веду. Далей пройду и все нутро, аж посветлее отберо. Узбоч свой шлях крыху скосил, и надо мной дрыжать оси. А недзе там, у нейкий час, мене страчают ли и яс. И тягне я к руку галлё, широколистый сябр клё. Хоть и до хаты мне пора, да не пускают вя и гра. Натер я не один мозоль, каб выбраться с тянистых воль. Ступаю, нибы на расстрел, по шишках и иголках ел. Напереде ж делянка сос, хоть лемантуй у голос сос. Да зрешты, як тут не крути, а я и сам анат верти». Адам Глобус у своим цикле трохрадкові написал такие три радки. «Знайшов у лесе, збираючи суніцы, драўляны гузик». Что у меня не отрималось на этот конт. Знайшов у кар'єрі, ідучи на болото, глиняний гузик. Згубив на болоті, збираючи журавіни, метальовий гузик. Ішов до хати, тримаючи штани у руках. Леонід Дайнека, наш відомий білоруський романіст, створив ще, апроч романів, і таку свою фірму «Белпі». Вона відома не тільки письменникам, але і громадянам нашої країни, які вживають горілку, тому що менавіта гетий продукт і випускає фірма Леоніда Мартиновича. «Я не синєка, я Дайнека, я істину давно спастіг, що проживе бібліотека без книг моїх». Ось такі сумні рядки поета, а породою я так і назвав книги і горілка. «Дайнека я, а не синєка, писав калісті і романи, покуль нарешті не скумекав, що ад романов грош пашани. І я закинув той заняток, без усілякої принуки, хоть знав заняться нечим варта, бо не сядеть же склавши руки, так і створив белпі своє, і розгорнув той бізнес чинно, комусь ти може на здоров'я, комусь на адворот махчима. Одно при тим я твердо утямив, отчувши скурою і серцем, частей беруть горелку у крамі, чим книги у бібліотеці».
Свои новые литературные породы читал Анатолий Зеков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!